Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 18-fevral kuni Toshkent metropolitenining Do'stlik ikki bekatidan To'qqo'yliq bekatgacha bo'lgan qismi texnik ishlar sababli yopiladi. Bu haqda Toshkent metropolitenining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 18-fevral sanasida metro temir yo'llarida bajarilishi lozim bo'lgan texnik ishlarning so'nggi bosqichi amalga oshiriladi. Keltirilgan noqulaylik yuzasidan barcha yo'lovchilardan uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, yerusti halqa yo'li metro yo'nalishi 19-fevral sanasidan doimiy jadval asosida o'z harakatini davom ettiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.